Bible ya bana itlisa ga modimo o ne a dira sengwe le sengwe kwa dilwe ke Edward Hughes balwa ke Noloyiso Masenga kopana www.bibleforchildren.org. Bible ya bana itlisa ga modimo a ne a dira sengwe le sengwe re dirilwe ke manga. Bible lefoko la modimo re le bolelela gore simologo ya batho simolotse yang. Bogologolo modimo o tlose motho wa ntlha ebe a mothaya lena gore ke Adam. Modimo o tlose Adam go tswa mo reloreng go tswa mowa lefatshe. Modimo a tsanya bophelo mo go Adam a tla a phela a iphitlhelela a le mo tshimong entle e bidwang Eden. Pele Modimo a tlhola Adam o dirile lefatshe le lentle le ditletseng ka dilo tse dintle. Gato le gato Modimo a dira mafeto a mantle a fapaneng le diphogolo tse dintle tse di farologaneng. Nnete fela Modimo o dirile sengwe le sengwe gwana le dilo tsotlhe. Mo tshimololong pele Modimo a dira sengwe le sengwe go sena sepe tle le Modimo. Ne go na batho kgotsa mafeto kgotsa dilo sepe. Go ne go sena lesedi ebile go sena lefifi. Go sena legodimong ebile lefatshe. Go sena mabane ebile go sena kamoso. Gone go na le Modimo fela. O ne a sena simologo ebe Modimo a diragatsa mo tshimologong. Modimo o tlhodile le godimo le lefatshe. Lefatshe le ne le tobakane le sena sepe go le lefifi godimo ga bobita. Modimo wa re a gone lesedi me lesedi la na teng. Modimo a bitsa lesedi motshegare. Lefifi lona wa le bitsa bosigo me gana maitseboo ga ba ga namoso e le tsatsi la ntlha. Ka letsatsi la babedi Modimo o tlisitse metsi ama wa ntletlisa ga le godimo ka go latelana. Ka letsatsi la boraro Modimo a re a lefatshe le le omileng le tlhagalele be gona yalo. Modimo wa be a re a lefatshe le tlhoge botala yo bonana e bong merogo e enang le phio le ditlhare tse di ungwang maungo mo lefatsheng ka fa mafoteng ya tsona. Me gana maitseboo ga bana moso e le tsatsi la boraro. Modimo a dira letsatsi ngwedi le dinaledi tse dintle se go sena motho a ka dibalanga. Me gana maitseboo ga ba gana moso la labone. Diphogolo tsa metsi ditlhapi le dinonyane yana tsona tse di latelang go tlotiwa. Ka letsatsi la bone Modimo o dirile mefuta-futa ya ditlhapi tse ditona tse dinyonane tse di farologaneng go itumela lefatshe. Watle le godimo me gona maitseboo ga bana le moso e le letsatsi la botlhano. Morago ga seo Modimo wa ba wa re a lefatshe le lentle diphedi ka fa mafoteng ya tsona e leng diroila le digagabe le diphogolo ka fa mefoteng ya tsona ya bophiwa ke Modimo. Mo gana maitseboo ga ba gana le moso e le tsatsi la borataro. Modimo o dirile sengwe gape ka letsatsi la borataro, sengwe se se botlhokwa thata. Dilo tsotlhe di ne di siametse motho le gona le dijo mo tshimong le diphogolo tsa gona dirile. Modimo wa ba wa re a re direng motho ka fa setshwanong sa rona ba ba tshwananga sa rona gore ba laole dilo tsohle ka lefatshe ya nonga. Modimo wa tlhola batho ka fa setshwanong sa ona, wa ba tlhola ka fa setshwanong sa Modimo. Modimo a bua le Adamo, o ka ja mo ditlhareng tsohle tsa tshimo ka kgolosego. Fela setlhare sa kitso ya molemo le bosilo sona o seke wa seja, gone ke letsatsi le sejang o tlile go swa. Modimo wa re, ga gona malomo fa motho a na e le nosi fela, e tla mo direla mothusi yo o mo tshwaretseng. Yalong e rele Modimo o sena go kopa diphedi tsotlhe tsa legodimo, wa di isa kwa mothong go bona ka fa a tla di bitsang ka teng, gore mafoko otlhe a motho o tla bitsang diphedi ka ona e ne maina a tsona. Diruiwa tsotlhe le dinyonyane tsotlhe tsa legodimo le diphogolo tsotlhe tsa noga, motho a di naya maina, mme motho a ba a sena mothusi yo o mo tshwareneng. Ke fa Morena Modimo o thumaletsa motho ya re sena go robala, wa ntsha longwe la dikgopo tsa gagwe, mme logopo lo Modimo a le tlisitseng mo mothong wa popa mosadi ka lona yana mothosi wa gagwe. Ka letsatsi bosupa, Modimo o ne wa metsa tiro ya ona o ne a dirileng, mme Modimo wa tshogafatsa letsatsi la bosifo ebe a le dira letsatsi la boikhutso. Mo tshimong ya itini, Mona le mosadi ba ne ba phela ka boitumelo, matsatsi otlhe ba abomela Modimo. Morena e ne e le Modimo wa bona, ebile e le tsala ya bona gape. Ga Modimo a ne a dira sengwe le sengwe, polelo go tswa mo lefokong la Modimo Bible e fitlheletswe mo Genesis 1:2. Botseno jwa mafoko a gago bo falisedi. Esalome 119:130. Modimo wa itse gore re direle dilo tse se maswe, seo a di bitsang dibe. Tuelo ya sebe ke liso. Modimo wa re rata thata, o rometse morwa wa gagwe Jesu, o re sentswe sefapanong. Jesu a phila gape a ya le godimong. Yanong Modimo a ka re tshwaretse dibi tsa rona. Fa o batla go sologa, bua sego, Modimo wa me, ke a dumela gore Jesu o tshwentse, yanong o a phila gape. Ke kopa gore o tle mo bophelong bake, itshwarele dibi tsane gore ke tle le nna ke be bophelo jo bošwa. O ne le nna ga ya bosa kgotlheng, thuse ke go phelele ya ka ngwana gago. Amen. Johane 3:16. Bala Baibele o bue le Modimo tsatsi le letsatsi.